de Galicia.
Estar informado.
Hola, boa tarde. Volveu a fantasma do apagamento ao norte da provincia da Coruña. Na propia cidade de Herculina, tamén en localidades como Cambre, Oleiros ou na comarca de Ferrolterra, volveron producirse ao longo desta xornada cortes, o que fixo novamente, claro, saltar as alarmas. A causa é unha incidencia nunha liña de media tensión que afectou a uns 900 clientes, segundo datos de Naturgy, e non ten nada que ver co que aconteceu o luns pasado. Reiterouno o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco.
Dicer, vamos a pensar que non, dicer, non ten nada que ver. Non vai a ser que calquera apagón ou calquera luz que se nos funda que tiña que ver con isto. Non ten nada que ver, por lo tanto, vamos a seguir na normalidade. A normalidade é que de vez en cando pues, temos apagos nalgúns sitios.
Por exemplo, nas últimas horas, no entorno da Plaza de España, na Coruña, volvían a quedarse en luz cando apenas pasaran 12 horas de recuperar a electricidade. Ricardo é un dos veciños afectados que atopaba o panorama o regresar á súa casa.
Yo cuando llegué a casa a las 4, pues bueno, ya me encontré que no había luz en el portal y estas cosas. Y mira, la vecindad, a ver, porque yo vi que bueno, una tienda oriental que hay aquí al lado, pues vi que tenía luz. Empecé a mirar los edificios contiguos y vi que sí, que unos sí, otros no. O sea que la cosa estaba por fases, aunque mayoritariamente en la manzana entre San Roque y la Plaza de España, pues la mayoría de que estábamos sin luz.
Ricardo chamou o teléfono de emerxencias, non lle deron ningunha explicación, el non o conseguiu, pero sí outros afectados que lograron saber que, como dicíamos, o problema nada tiña que ver co apagamento do luns. Escoitas la linterna en COPE Galicia, recibe un saúdo de Patricia Iglesias. Das 9 da noite, boa parte de Galicia está en alerta amarela por precipitacións treboentas que poden acumular ata 15 litros por metro cadrado nunha hora. Esa cantidade xa se excedeu en puntos como Cuntis, na provincia de Pontevedra, que supera xa os 28 litros acumulados segundo rexistros que recollen na súa web Meteo Galicia. Polo momento, afortunadamente, non hai novas de incidencias salientables. A previsión para mañá, xornada festiva, polo 1º de maio, nubes altas durante a mañá, pola tarde poden repetirse novamente as treboadas, segundo as previsións de Meteo Galicia. O venres volve pintarse o mapa de amarelo no interior da provincia de Lugo, neste caso de novo, porque entre as 3 da tarde e as 9 da noite poden rexistrarse treboadas fortes, de novo, insistimos, na provincia de Lugo. Ten incidencias arestora, segundo a web da DGT, nesta xornada véspera, como dicíamos, de festivo para algúns que van a disfrutar ademais de ponte.
No, vine aquí porque estoy estudiando, entonces ahora ya me voy para Lugo para pasar el puente con mi familia.
Nada, mañana voy a una orquesta, que toco una orquesta, así que tengo actuación con ellos y que ese va a ser mi día.
Estoy pensando en estudiar, que xa veñan os exámenes, non teño nada pensado, verdad.
Puede que a Vigo, que mi abuela está allí, me gusta bastante, la verdad.
Dende a Axencia de Doazóns de Sangue e Órganos de Galicia, lembrannos que, aínda que moitas persoas tomen un descanso estes días, as necesidades de sangue non diminúen, así que, sexa festivo ou non, mañá pode ser un bo día para doar nos centros hospitalarios que seguen abertos para este tipo de servizos. José María Vázquez é xefe de Doazóns de ADOS.
Menos mañana que es festivo, estamos en horario ininterrumpido de 8 da mañá a 10 da noite e el sábado por la mañana de 8 a 3. Recordar que se si vas por la mañana debe ser bien desayunado. Y si vas por la tarde, 2 horas de digestión, con mucho líquido en el cuerpo. Te van a hacer ya ahí todas las pruebas de tensión, pulso, pinchamos el dedo para descartar anemia. Y la donación en sí, el que ya la haya hecho sabe que son 20-30 minutos en total, mientras tomas algo después al terminar. Y los de primera vez, que lleven el DNI y que se animen. Mayor de 18 años, más de 50 kilos y buen estado de salud. Ya le van a hacer todas las pruebas allí nuestros médicos y enfermeras.
Xornadas estas de moitos desplazamentos por estrada. Na estrada, precisamente, pasaron boa parte desta xornada Monse e a súa familia, entre eles dous pequechos de ano e medio e 6 anos. O luns, ás 3:20 da tarde, tiñan que ter collido un ave de Madrid a Galicia. Afortunadamente, estaban na casa da súa irmá cando se produciu o apagamento, así que, dentro do malo, non quedaron sen aloxamento. Imposible, iso sí, atopar billete unha vez que se retomou o tráfico ferroviario, así que non quedou outra que alugar un vehículo.
Pero sí que ahora pues, nos supone pues unos 300 euros el alquiler del coche, con las sillas de los niños, que a ver si ahí las tienen disponibles, porque ha ido mi marido allí a ver, porque coche sí, pero a ver si tienen las dos sillas para los niños.
Claro.
Como también coincide con el puente, pues no sé, también hay mucha más demanda.
Novamente, hoxe, o presidente da Xunta pedía explicacións polo acontecido o luns. Unha pregunta importante, o tren, por que tardamos tanto en recuperar a circulación ferroviaria? Alfonso Rueda.
En Galicia siempre tenemos un especial mala sorte, siempre parece que todas esas melloras, todo que hay que hacer mejor, siempre Galicia queda de última, y ahora la recuperación parece que también quedábamos, ¿no? Ahora parece que está también normalizado todo, pero creo que también hay que pedir una mayor celeridad, y ainda que esteamos nunha esquina da península, o tráfico ferroviario en Galicia é fundamental, e, por tanto, hai que...
Outra dúbida que lle surdiu a algúns, non se activou unha alerta masiva esa mensaxe nos teléfonos móviles que avisan á poboación. Hoxe o delegado do goberno en Galicia viña a dicir que porque tería sido contraproducente. Optouse, dixo Pedro Blanco, por a tranquilidade.
O feito de que os corpos a Forza de Seguridade do Estado estuvesen presentes e permanentemente dicir en contacto coa ciudadanía polas calles, creo que foi fundamental. A xente estaba absolutamente tranquila e, por lo tanto, eu creo que non había que mandar ese tipo de mensaxe. E, además, hai outra terceira elemento, que é o tema de que hai algún momento que as comunicacións estaban fallando. Por lo tanto, insisto, eu creo que é unha desas cousas que, además, temos que sacar de ensino.
O apagamento volvía a mostrar o mellor de moita xente. Escoítase non a historia que coñecemos en Santiago. Unha tenda de alimentación de barrio converteuse por unhas horas nun punto de solidariedade. Beni presume de que dende hai décadas a relación coa clientela é familiar, e tanto que é.
Pues non hai ningún problema. Cando vino o apagón, pues le dijimos a la gente que nosotros teníamos sitio en los arcones y lo guardamos. Además, fuimos a la aldea a buscar un generador. Y estuvimos toda la noche aquí, no fuimos a casa, porque el generador no podía estar solo. Y vino gente a cargar los móviles, a la gente que no tenía dinero en efectivo también le dejamos, porque son más que clientes, son amigos. Ahora mismo nosotros la verdad es que tenemos una clientela muy buena.
Y a madrugada de Oluns, pues no la pasaron sos na tenda, claro.
Estuvimos de noche aquí con el generador, y como estábamos en la puerta, los vecinos agobiados y vinieron para la puerta... que vino la municipal, por cierto, que se lo tengo que agradecer, a preguntar si necesitábamos algo, y los vecinos le dijeron, mira, sacamos unas cervezas, y ahora nos pusimos a comer gominolas y a hablar, y estuvimos aquí a la puerta, y nos estuvieron haciendo compañía. Estoy encantada con la gente del barrio, la verdad.
Esta mañá todo o mundo pasará xa a recoller o que deixara o frío na tenda de Beni. Xente como elas unha cara da moeda cruz noutras novas que coñecíamos tamén este mércores. Enchantada, en Lugo, ponlle ti o calificativo que consideres. Dous detidos por secuestrar, reter e violar a unha muller. Ela lograba fuxir e presentaba denuncia. José Luis Ramudo.
A Garda Civil detivo a dous homes enchantada como sospeitosos de raptar a unha muller en Ourense, a que despois supostamente retiveron e violaron nunha casa dese municipio da Ribeira Sacra. A muller conseguiu escapar e deambulaba desorientada por unha parroquia de Chantada cando foi atopada por unha patrulla da Garda Civil. Os feitos ocorrían hai unhas tres semanas. Tras contarlle ao xuiz a súa versión dos feitos, un dos sospeitosos foi detido case de inmediato e enviado a prisión. Decretouse unha orde de búsqueda e captura contra o outro. Finalmente, foi arrestado esta fin de semana pola Garda Civil.
E a Suiza decretou ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza para un dos arrestados en relación co secuestro de dúas persoas naturais de Madrid e que foron liberadas na cidade olívica. Outro arrestado en relación co suceso foi posto en liberdade, pero con retirada de pasaporte e prohibición de sair do territorio español e obriga de comparecer semanalmente no xulgado. Os dous están investigados por secuestro, extorsión e pertenza a grupo criminal. Foi detida unha terceira persoa, pero quedou libre e non pasará a disposición da Suiza que leva o caso. Todo comezará o 15 de novembro. Un familiar denunciou ese día o secuestro de dúas persoas, como dicíamos, en Madrid. Os captores pedían medio millón de euros pola súa liberación. O 16 de novembro, as vítimas foron liberadas, apareceron preto da estación de tren en Vigo, feridos e desorientados. Foran a cidade olívica por un negocio. Foran abordados, golpeados e pechados en maleteiros. Pasaron a noite maniatados, coa boca e os ollos tapados con cinta. Un secuestro que durou 3 días. Foron movidos entre varios lugares, mesmo cruzaron a fronteira a Portugal. A investigación continúa aberta. E o secretario xeral dos socialistas galegos foi hoxe a Sargadelos, onde, como sabes, o futuro incerto para a fábrica de Cervo. José Ramón Gómez Besteiro, acompañado dunha ampla representación dos socialistas de toda a comarca, e a trasladar o seu apoio aos traballadores despedidos nas últimas semanas e pedir que se garanta o futuro do proxecto, algo que non lle gustou ningunha amiga ao pintoresco propietario da firma, Segismundo García, a quen non lle importou a presenza da prensa nin de ninguén para botalo da súa propiedade sen miramento algún.
Era manifestar o noso apoio e establecer... No, por favor. Decía que calquer tipo de apoio público que se vaya a facer
poña un marco, decía allí Besteiro. Sigues en la linterna, estamos contando che todo o que che interesa.